Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində qında. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışırıq? Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin keçirdiyi müsabiqənin nəticələri bir mənalı qarşılanmadı, qalma-qalma yadda qaldı. Hətta mükafatdan imtina eləyənlər oldu. Səbəb nədir? Bu səbəblər haqqında danışacağıq və deyim ki, ilk işartılar müsabiqənin münsiflər heyətinin rəhbəri Kamal Abdullah istefa verəndə artıq görünürdü və o Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramına müsahibəsində demişdi ki, bu haqda nəticələr açıqlanandan sonra danışacaq. Az sonra biz Kamal Abdullahın da söhbətə qoşacağıq. Bir neçə dəqiqədən sonra onu da işləyəcək, onun fikirlərini də işləyəcək. Amma öncə studiyamızdakı qonaqlarımızı təqdim edeyim. Müsabiqənin qalibləri Etimad Başkeçid və Əsəd Cahangir. Xoş gördük hər ikinizi, salamlayırıq sizi və təbrik edirik bu mükafatla bağlı. Baxmayaq ki, Etimad bəy imtina edib, Əsəd bəy sizi təbrik edirik mükafatla bağlı. Və dinləyicilərimizin mükafatları, deyim ki, qalibləri deyim, bəlkə kimlərsə bilmir. Mükafatları xalq yazıçısı Mövlud Süleymanın rəhbərliyi elədiyi münsiflər heyəti açıqlayıb. Ən yaxşı nəsr əsərinə görə Yusif Səmədoğlu mükafatına Etimad Başkeçid Alpay Azər layiq görülüb. Ən yaxşı poeziya əsərinə görə Əli Kərim mükafatına Vaqif Bəhmənli və Mahir Qarayev. Ən yaxşı tənqid və publisistika əsərinə görə Yaşar Qarayev mükafatına Vilayət Quliyev və Əsəd Cahangir layiq görülüblər. Ən yaxşı tərcümə əsərinə görə Tofiq Bayram mükafatına Vilayət Haciyev və Ələkbər Salahzadə. Xarici ölkələrdə Azərbaycanı və ədəbiyyatı təbliğ edən ən yaxşı əsərlərə görə Nəcəf Nəcəfov mükafatı da təhsil olunub. İmdad Afşar alıb Türkiyədən onu, Rusiyadan Mikhail Sinelnikov və Azərbaycan Yaşlılar Birliyi rəhbərliyinin qərarı ilə daha bir mükafat da təhsil olunub bu dəfə. Bəxtiyar Vahabzadə adına Türk Dünyası Ədəbiyyatına xidmət mükafatı bu türkoloq alim Tofiq Məlikliyə verilib. Və biz başlayırıq söhbətə. Siz də bu söhbətdə iştirak eləmək imkanınız var. Efir @ Azadlıq Radiosu.az yazın bu ünvana suallarınızı, mövqeyinizi müsabiqə ilə bağlı 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Etimad bəy, sizdən başlayalım. Niyə imtina elədiniz mükafatdan? Səbəb nə idi?
Mükafatdan imtinamın səbəbini mən verdiyim bəyanatda orada açıq aydın göstərmişəm. Baxmayaraq ki, indi bunu müxtəlif yerlərə yozurlar. Komissiyanın sədri başda olmaqla orada kapıya bəzi komissiya deyirəm, o jüri üzvləri. Bu birincisi, bilirsiniz, müsabiqə təşkil olunub keçirilir. Müsabiqədə iştirak eləmək istəyən subyekt nələri əsas götürür burada? Deməli, müsabiqənin şərtləri elan olunur əvvəlcədən. Mən bunu oxuyuram. Müsabiqənin jürisi elan olunur. Mən bunun tərkibinə baxıram. Müsabiqənin jürinin sədri kimdir? Jürinin üzvləri kimdir? Hansı şərtlərlə, qaydalarla keçiriləcək və s. Bunları mən öz özlüyümdə saxçılıq edəndən sonra mən bir qərar verirəm. Bu müsabiqədə mən iştirak edeyim, yoxsa yox. Nəticədə mən iştirak edirəm müsabiqədə. Bəlli tərkibdə jürisi olan, bəlli qaydalarla keçirilməli olan müsabiqədə. Amma gedişat göstərir ki, müəyyən mərhələdən sonra müsabiqənin jürinin sədri istifa verir. Bunun ardınca onun istifasından sonra bu müsabiqənin artıq obyektivliyinə inamsızlık yaranır müəyyən və onun ardınca bir neçə də qələm adamları istifa verirlər, imtina edirlər o müsabiqədən. Bu artıq müsabiqənin cəmiyyətdə reputasiyasının kifayət qədər körlənməsinə gətirib çıxarır. Artıq adam düşünüb daşınmağa başlayır. Mən burada iştirak edeyim, yoxsa yox. Sözün açığı, o uşaqlar imtina eləyəndə Akşindir, orada Əsəd Qaraqaplandı və s.
Azad Qaradərəldi.
Azad Qaradərəldi. İndi hamısını burada sadalamaya yadıma düşmür. Kemal Abdullu ilə bizim belə ayaqüstü söhbətimiz olmuşdu ki, mən də istəyirəm imtina eləmək. Cəlal müəllim mənə məsləhət görmədi o zaman.
Belə çıxır ki, siz Kemal Abdullu ilə razılaşdırırdınız.
Razılaşdırmadım. Sadəcə bir nəzər söhbət.
Yox, o istifa verənlər razılaşdırırdı Kemal Abdullu ilə bu istifalarını.
Kim yox? Mən orada işləyirəm Slavyan Universitetində. Bu Kemal müəllimin istifasından sonra, uşaqlar da istifa verəndən sonra artıq burada bir anlam qalmırdı da mənim üçün də orada qalmada. Mən də öyle söhbət əsnasında dedim ki, mən də istəyirəm. Dedi ki, niyə istifa verirsən? İştirak elə də. Sən niyə istifa verin? Orada imtina eləməlisən. Yəni söhbət onda deyil. Amma mən bu son nəticələrə ümidlə yenə də axırda qaldım orada. Bu mənim özümün müstəqil olan qərarımdır. Və ortaya çıxan mənzərə nəticələrlə bağlı müsabiqənin göstərdi ki, mən orada demişəm. Bu elə bir ki, bu toyuq sürüsünə dən səpmək kimi bir mənzərə çıxır ortaya. Bunun da onun semantik alt anlamında duran məna nədir? Burada yəni xüsusi fərqləndirilə biləcək heç bir şey yoxdur. Elə bunların hamısına mükafatları pay püş edək, verək. Hamı çox sevinsin.
Yəni hamının könlünü xoş eləyək.
Hamının könlünü xoş eləyək. Hamının könlünü xoş eləyən eləmək idarəsidir yazsıra birliyi. Könlünü xoş eləməyin çoxlu üsulları, yolları var. İnsanları könlünü xoş eləmək olar. Bu da təxminən bu bilirsiniz nə yoxşadı sözün açığı. Bu yazsıra birliyi təqdimat vermir prezident təqaüdünə. Bu prezident təqaüdünə təqdimat verir. İnsanlara təqaüd verilir. Və kimlərə təqaüd verildiyi o siyahı cəmiyyətdən gizlədir. Bu dövlət sirridir, nədir? Prezident fərman verir. Deyir ki, filan kəslərə təqaüd, prezident təqaüdü verilsin. Bunu yasıra bir bərk-bərk, hansısa o gizli seyflərdə saxlayır. Kimlərə verir bu təqaüdü, kimdir bunu alan, hansı haqqdan alır və s. Heç bir şey gizlədir, dövlət sirridir, bərk-bərk saxlayırlar.
Amma bu da ona oxşamasın deyə. Qaliblər aydındır. Qaliblər ortadadır və sizi konkret nə narazı saldı? Yəni, adınızın bu adamlarla bir siyahıda olmağı mı, yoxsa qaliblərin 2-2 olması mı? Konkret nə idi sizin narazı salan bu siyahıda? Onu aydınlıq gətirə yaxıra qədər.
Mən narazı salan odur ki, artıq o əvvəlcədən bəyan olunmuş qaydaların pozulması və nəticə etibarilə belə kütləvi mükafatlandırma. Kütləvi mükafatlandırma da sadəcə olaraq kütləvi cəzalandırma növüdür. Yəni, bunların hamısı bir bezin qırağıdır. Bunlarda xüsusi belə fərqləndirilə biləcək kişə vurulası bir şey yoxdur. Mən elə bəyanatımda da o forma yazmışdım.
Etimat bəyə eşitdik, az sonra qaydacıyıq, ona suallarımız çoxdur, amma Əsəd bəyə də eşitdik. Əsəd bəy, siz də müsabiqənin qalibisiniz və siz nə fikirləşirsiniz bu siyahı haqqında, qaliblər haqqında?
Mən müsabiqənin qalibiyəm və indi təbiidir ki, mənim fikirlərim bir mənalı qarşılanmayacaq. Kimsə orada hansısa bir şəxsi mənafi amilindən çıxış etdiyimi düşünəcəklər, amma bunlar mənə narahat eləmir, kim nə düşünürsə düşünsün. Mən öz fikirləşdiyimi deyirəm. Ümumiyyətcə götürəndə mən elə gəlir ki, hər şeyə ideal ölçülərlə, yəni maksimalistcəsinə yox, konkret gerçəklik prinsiplərindən çıxış eləyib yəni yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda çoxlu sayda bilirsiniz ki, ədəbi mükafatlar var və Azərbaycan Yazılar Birliyinin təsis etdiyi bu mükafat mənə elə gəlir ki, onların arasında ədəbi estetik standartları ölçülərə ən uyğun gələnidir. İstəyir ondan tutaq ki, sağda, istəyir solda yerləşən mükafatlar, tutaq ki, MKM məsələn biri. Qiymətləndirmə zamanı estetik meyarlar bir tərəfdə qalır, elmi meyarlar bir tərəfdə qalır. Sırf siyasi mülahizələrlə əsərlərə qiymət verirlər. Bu da ona gətirir, çıxardır ki, müsabiqələr ədəbiyyat müsabiqəsi yox, anti-ədəbiyyat müsabiqəsinə çevrilir və elə bil ki, ən yaxşı yox, ən pis əsəri müəyyənləşdirmək uğrunda, belə deyim, münsiflər çalışırlar, ən pis əsərə mükafat verirlər. Azərbaycan Yazılar Birliyinin təsis etdiyi bu mükafatda mən Azərbaycan gerçəkliyi, konkret Azərbaycan gerçəkliyi ölçüləri baxımından ən ideal bir variant kimi baxıram. Etimad narazıdır, amma hər halda Etimad nəsr üzrə qalibdir. Bunun özü göstərir ki, yəni müsabiqə kifayət qədər ədalətli keçirilibdir. Etimadın romanı ora təqdim olunan təxminən 10-15 romandan biri idi. Yəni hamının qabağına xıburda dənsəbbədilər. Əgər 10-15 roman təqdim olunmuşdusa, cəmi 2 nəfər qalib seçilibsə, yerdə qalan nominasiyalarda nəzərə alanda 50-60 adamla cəmi 10 adam qalib olaraq seçilibsə, deməli 40 adam, 50 adam hardasa kənarda qalıbdır. Deməli hamıya mükafat verilməyibdir. Digər tərəfdən isə məsələn mən hesab eləyirəm ki, mən belə hesab eləyirəm ki, əgər fərdi olaraq mənə, özümə aid məqama gələndə mənə qarşı komissiya ədalətli davranıbdır. Yəni mənim yeganə əlbəttə etirazım bu ola bilərdi ki, nizamnamələr müsabiqənin şərtləri müəyyən qədər redaktə olundu. Yəni qaliblər bir nəfər yox, iki nəfər oldu.
Nominasiyalar
birləşdirildi.
Əlavə nominasiyalar əlavə olundu.
Mənim yeganə əlbəttə bu məsələ ilə bağlı etiraz ola bilərdi, amma bir məsələ var ki, burada bir məsələ var ki, yəni bu doğrudanmı böyük bir problematik bir məsələdir. Mən hesab eləmirəm ki, bu çox ciddi problematik məsələdir. Digər tərəfdən isə kim deyə bilər ki, mən ən yaxşıyam və ən çox layiq olanam? Bax, ədəbiyyat humanitar bir elmdir. Burada ən yaxşını 2 vurulsun 2 bərabərdir 4 səviyyəsində müəyyənləşdirməyin etiraf elə ki, meyarı yoxdur. Ona görə də həmişə kimin ən yaxşı olması mübahisəli bir məsələ olaraq qalır.
Çox nahaq belə fikirləşir ki, hörmətli bizim AİB vəzifəlisi bunun meyarı yoxdur. Meyar var, çox gözəl. Meyar olmasaydı heç ədəbiyyat olmazdı və sənət olmazdı. Sənətşünaslar var, dəyərləndirənlər var, kriteriyalar var, müəyyənləşdirmə, dəyərləndirmə kriteriyaları. Bunun təhlilləri var və s. var.
Mən demədim, mən demədim ki, meyar yoxdur. Mən deyirəm ki, 100% dəqiq 2 vurulsun 2 bərabərdir 4 səviyyəsində. Bəli. Bəli. İndi məsələn bizim tutaq ki, nominasiyada bizlə bərabər yer tutan adamlar da bizim hər birimizin öz belə deyək də alternativ variantlarımız da var qaliblərin içərisində. Onlar da iddia eləyə bilərdilər ki, yox, elə birinciliyə tutaq ki, mən layiqəm. İndi burada indi bir məsələ var ki, ideal müsabiqə hətta Nobel səviyyəsində də keçirilmir. Hamı bilir ki, Nobel səviyyəsində necə əsərlərə, hansı meyarlarla qiymət verirlər. Bütün bu amilləri nəzərə alanda mənə də gəlir ki, ümumiyyətcə idealizm və maksimalizm gerçək həyatla toqquşmada heç vaxt özünü doğrultmur. Qanunları, qaydaları insanlar yazır. O müsabiqənin şərtlərini də insanlar yazmışdılar. Əgər onu insanlar yazıblarsa,
müsabiqə gedə-gedə bu şərtləri dəyişdirmək nə qədər doğrudur?
Müsabiqənin konkret situasiyadan çıxış etmək prinsipi var da həmişə. Bilirsiniz, konkret situasiyada bəzi adamlar imtina etdi. Bilirsiniz, sədr, komissiyanın sədri imtina etdi. Bəzi bunun ardınca adamlar da çıxdılar yarışmadan və bütün bunların nəticəsində orada artıq müəyyən dəyişikliklər etmək zərurəti görünür, yarandı. Və yaxud da komissiyanın çıxardığı nəticələrdən asılı olaraq komissiya axı bilirsiniz, belə deyək də İsa peyğəmbərin belə deyim də şagirdlərinin çıxardığı bir belə deyim qeyri-adi ilahi bir nəticələr deyil. Bunun da üzərində bir nəzarət olmalıdır mənə elə gəlir ki. Komissiya öz başına yaradılmayıbdır və onun da belə deyim vaxtındaca onu da qeyri-obyektiv nəticələrdən obyektiv nəticələrə doğru istiqamətləndirməyə görünür ki, ehtiyac olmuşdu. Ki, nəticələr sonra ümumiyyətcə götürən absurd nəticələrə gətirib çıxarmasın.
Bilirsiniz necədir? Əlbəttə ki, tam mütləq mənada obyektiv aslında bir müsabiqənin keçirilməsinə burada iddia eləyən yoxdur. Mən də o iddiada deyirəm ki, niyə burada ideal belə bir müsabiqə keçirilmədi? Dünyada da müsabiqələr keçirilir və kifayət qədər də bunu belə rezonans olur, əksinə və lehinə olan insanlar olur. Amma Azərbaycan gerçəkliyi üçün belə hətta çox aşağı səviyyədə ümumiyyətlə heç bir şey yaramayan bir müsabiqə. Bunu istənilən bir qələm adamına, ictimai fikir sahibinə və s. zəng edin ya öyrənin onun rəyini. Görəcəksiniz ki, bəli, ictimai rəydə tamamilə iflasa uğradı. Axı, mən gedib o mükafatı oradan alanda cəmaatın gözünə baxmalıyam. İnsanların yanında xəcalət çəkməməliyəm o mükafatı alanda. Başa düşün, belə şeylər var. Bunu başa düşmək o qədər mi çətindir? normal müsabiqə keçirilsin, futbol oyunu gedə-gedə ikinci tamin yarısında futbol oyunu qaydaları dəyişirmi? Yox. Yox, dəyiş qaydaları birinə penalti ver, meydanın ortasında baş vermiş hansısa bir fəsada təbəddülata görə o birisinə imkan ver, yarat oynamaq. Bu da axı cəmaat var, baxır, ictimai rəy var və s. Bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır axı.
Aydın Etimad bəy, telefon xəttində artıq Münsiflər Heyətinin hazırki sədri Mövlud Süleymanlıdır. Mövlud müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Efirində salamlayırıq.
Mən də sizi salamlayıram, dostları salamlayıram.
Qonaqları
Əsəd Cahangir. Kimdir qonaqlar? Əsəd Cahangir, Etimad Başkəsi.
Bəli, bəli.
Sonra.
Və bir də siz.
Bir də mən.
Bəli.
Mən salamlayıram, axşamınız xeyir olsun deyirəm. Mən elə bəri başdan indi bu suallara cavab verməzdən əvvəl.
Bəli.
Ən birinci sözüm Etimad Başkəsidədir. Etimad özü çox yaxşı bilir. Yəni biz görüşmüşük. Yəni onun yazılarının dostu olmuşam mən. Bu vaxta qədər. Yəni onu mən yazısı ilə tapmışam. Əvvəl şeirlə tapmışam. Bir də ki Etimad Başkəsidlə bizim dağlarımız silsilə ya, çox qoşa və yaxındılar. Yəni mən tərəfdən əsən yerlər Etimaddan gəlib keçib uşaqlığından o baş keçiddə. O, yəni bəri başdan onu demək deyirəm ki, hələ özünün xəbəri yoxdur. Dəhşətli dərəcədə səhv eləyir. Dediyi sözlərin hamısı səhvdir. O özünü elə aparır ki, elə bil mükafatdan uzaqda qalıb. Xanım, o özünü elə aparır. Mənim sadəcə heyfim gəlir. O vaxtda o qələmə ki, bu cür cığallıq eləyir Etimad, bu cür hörməsizlik eləyir. Danışığına baxın, fikir verin, deyir ictimai rəy çox pisdir. Əgər ictimai rəy pisdirsə deməli, ona görə pisdir ki, sən almışsan bu. Bu cür məntiqsiz yanaşma, bu cür belə, necə deyim, qeyri-obyektiv, bu cür səviyyəsiz danışır. Mən o kiçik qardaşımdır, kiçik, çox bəyəndiyim bir poeziya onun kitabı var idi, onu oxudum mən. Hətta çox səmimi qəlbdən gözəl bir yazı yazdım o kitab haqqında. Çünki o kitab gözəl kitabıdır.
Amma Mövlud müəllim,
bu fikrimi tamamlayayım xanım. Buyurun. Deməli, o roman da çox gözəl bir qələmlə yazılmış. Yəni yazı tərzi, amma haradasa təcrübəsiz istedadlı bir adamın romanıdır. Bu başqa söhbətdir. Allah qoysa onu mən ola bilsin yazıb onu bildirərəm. Amma özünün bu cür özünü aparmağı, yazıçılar birliyinə bu cür böhtanlar deməyi, ancaq özünü bəyənərəkdən, yəni sağını solunu düşünmədən nə deyir bu, nə bu etirazın əsası kökü nədən ibarətdir. Bir düşünə, daşına uşaq deyir ki, ciddi bir yazı, qələm əhlidir bu adam. İstedadlı bir adamdır, sözə getməsin gərək. Vaxtı itir, vədəsi itir. O mənə onun poeziyası haqqında yazanda demişdim ki, o divə kimi diridir, o yazacaq həmişə. Yazacaq. Ancaq vaxtını bu şeylərə sərf eləməsə. Nə bilim, eşidirəm, dinləyirəm ki, prezident təqaüdü gizlədirlər. Kim gizlədir? Harada gizlədirlər? Necə gizlədirlər? Bu şeylər bu əvvəla söhbətə bizim söhbətə dəxli yoxdur. İkinci də bu böhtanlar. Eşidirəm sizi xanım, buyurun.
Əsas Etimad Başkəsidin narazılığı bundandır ki, yəni kütləvi şəkildə mükafatlandırıldı iştirakçılar. Buna etiraz edir.
O əvvəla qulağa.
Bir də qaydalar
kütləvi şəkildə kütləvi şəkildə nə deməkdir? Özündən soruşun. Qoy indi cavab versin mənə. Görün, kütləvi şəkildə mükafatlandırmaq nə deməkdir? 80-ə qədər adam var idi orada. 80 əsər təqdim olunmuşdur. 80 adamın əsəri. 80-ə qədər. 70 neçə idi? 79 və 78 əsərdən ibarət. Bu bəyəm hamıya verilib ki, belə kütləvi deyirsən. 2 nəfərə verilib. Ona görə ki, bu yəni indi sevinən biraz çoxdur. Özü də səviyyəli yazılar şükürlər olsun ki, var idi, tapılırdı. Tapıldığına görə də 2 nəfərə verdik. Yəni söhbət bu dava, bu cığallıq 1000 manatın üstündədir. Mən xəzərət çəkirəm ehtimadın yerinə doğurdum vallahi.
Gəlin Mövlud müəllim, sizin icazənizə Ehtimad bəy də dinləyək, onu.
Buyur, qoy bir də desin.
Bir məsələlər qaldırdı. Dediniz ki, istəyirəm ki, Ehtimad baş keçid buna aydınlıq gətirsin.
Qoy desin də görək bu nə deyir, aydın desin.
Söhbəti
davam. Buyur, buyur.
Baxın. Mövlud Süleymanlı mənim
çox
elədiyim bir insandır. Həm şəxsiyyət etibarilə, həm yazıçılıq etibarilə. Amma qoy heç vaxt düşünməsin ki, bu onun şəxsinə və ya şəxsiyyətinə qarşı atılmış bir addımdır. Və bu onu istəməzdim heç zaman.
Etibar, mən elə
fikirləşmirəm. Üstəlik, mən Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının üzvüyəm. Orada çıxan Dünya Ədəbiyyatı Jurnalının redaksiya heyətinin üzvüyəm və s. Mən Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Bu, Azərbaycanda qurulmuş dövlətin vəsaitində maliyyələşən bir qurumdur. Mənim də haqqım var ki, hassa bir öz bildiyim həqiqətlərimi cəmiyyətə deyəm. Burada heç kəsə qarşı nə şəxsiyyətinə, nə Anar müəllimə, nə Mövlud Süleymanlıya, xüsusən mənim ona böyük hörmətim var. Yenə qeyd eləmək istəyirəm bunu. Onun şəxsinə yönəlik bir hərəkət eləmərəm mən. Sadəcə bu mənim özümün həqiqətlərimdir ki, onu deyirəm. Burada heç kəs özünə üzərinə götürməməlidir bunun ağırlığını. İndi Mövlud Süleymanlı ilə də heç vaxt onun işlətdiyi ifadələr oldu da, indi səviyyəsiz filan, o böyükdür, asaqqaldı, mən onu o şəkildə də qəbul edirəm, amma gərək o ritorikamıza elə fikir verək ki, aramız açılmasın onunla. Mən bunu heç vaxt istəməzdim. İndi mən orada nəyə cavab verməliydim?
Dedi ki, məsələn, biz dedi, kütləvi şəkildə mükafatlandırmamışıq, 80 nəfər iştirak edirdi, sadəcə 2-2
mükafatlandırmışıq. Baxın, kütləvi demək, o demək deyil ki, bütün Bakı şəhərinin yarısını yığıb, orada iştirak edənlərin hamısını biz mükafatlandırmışıq. Kütləvi demək, o demək deyil. Kütləvi o deməkdir ki, əvvəlcədən bəyan olmuş qayda var. Nominasiya üzrə qalib müəyyənləşəcək. Mən demirəm ki, illah da bu mən olmalıydım. Qətiyyən mənim belə fikrim yoxdur. Allah xətrini verərdiniz bir başqa adıma. Amma siz əvvəlcədən bəyan etdiyiniz qaydaya riayət eləyərdiniz. Bir nəfərə verin, nə olar? Gələn ildə bir başqasına verin. Bunun hamısını bir yerdə vermək təxminən kənardan necə yozulur da? Bunlar hamısı belə bir müstəvidə olan şeylərdir. Götürüb hamısını səpəlirlər ki, buyurun, paypış, bu, hərə 1000 manat götürsün. Mən 1000 manatın həsrətində olsaydım, gedib o 1000 manatı götürərdim, başa düşürsün. Halbuki ona ehtiyacım da var sözün açığı. Bu cür ehtiyacımı mən qəbul edə bilmirəm.
Buyurun, Mevlud müəllim.
Yox, mən biraz ərkinə dedim bəzi sözləri ehtimada. Yəni, mən bayaq dedim də, kiçik qardaşımdır. Doğru deyirəm. Mən bilirsən, istedadlı adamlara biraz ərk eləyən adamam. Bilirsən, nəyə görə? Yəni, tanımadan, bilmədən yazısını oxuyanda görürəm ki, bu istedadlıdır. Ona ərkim başlayır mənim. İndi də ərkinə dedim. O incimə, ehtimad. O qətiyyən incimə. Mən o fikirlə demirəm, amma səhvini anlatmaq istəyirəm. İndi əgər anlamırsan, canın sağ olsun, özün bilərsən. Yəni, onu bəlkə də ancaq mən sədrliyimdən, səlahiyyətimdən istifadə edib, mən eləmişəm iki yer. İndi niyə, deyəcəm, niyə eləmişəm?
Aha.
Eşidirsiniz, xanım?
Bəli, bəli, siz dinləyirik.
Deyim, niyə eləmişəm? Çünki o yazılar haradasa imkan verdi. Düzdür, bu mükafat əsərləri ilə bir yerdə, yəni ki, əsərdən ibarətdir, mükafat deyəndə o əsərlərdir. O haradasa bizim mənzərəmizi göstərmək gücündə oldu. Mən oxudum, elə yazılar vardı, elə müəllimlər vardı. Doğrudan da mən birinci kərə hörmət qazandı. Yəni, hörmət bəslədim mən. Lap elə Qan Turalının o esseləri vardı, xırda-xırda hekayələri. Mən çox sevindim onun yazılarına. Baxmayaraq onun ancaq o atmacalar, tikanlı şeylərini oxumuşdum. Bu çox maraqlı bir yazıdır, Qan Turalının yazısı. O bir silsilə kiçik hekayələrdir. Sadəcə oxudum və əsəblərim sakitləşdi. Bu cür yazılar oldu. Mən sevindim ki, bu cür şeyimlər, bu cür toxum var, cücərməyə başlayacaq inşallah. Və orada Alpay Azər zaman bir yazısı var. Əlbəttə onun da belə nöqsan şeyləri var belə elə. Ancaq o perspektivi, bayaq dediyim o istedadı mən o işartını gördüm. Və 11 adamın məsləhəti ilə, yəni bizim münsiflərin razılığı ilə bunu iki yerə böldük. Axı bu mükafatı tək indi müəyyənləşdiririk birinci yer, ikinci yer, nəlinə. Əslində bu mükafat bizim hamımızındır. Buna görə hörmətlə yanaşaq. Buna bu cür yanaşmayaq. Mən Kamal qardaşım, qədim dostum, istifa verəndən sonra, yəni o cürsən nəsə mən razılaşdım dedilər mənə. Yoxsa mənim nəyinirəm, işim var, gücüm var. O niyə razılaşdım? Ona görə ki, bu mükafat obyektiv haqla, düzlüklə həll eləsək biz. Bu bizim bir şərəfli borcumuzdur bunu eləyək. Bunu biraz adını qaldıraq, sərhədləri açsın bu, o alınan o məbləğ, o maddi cəhətdən də böyük imkanlar olsun. Yəni bunu bir şeyə oxşadaq, uca bir şeyə oxşadaq. Yoxsa bu dedikodular, bu şeylər. Yəni demək istəyirəm ki, xanım, çox uzatdım deyəsən. Mən demək istəyirəm ki, o iki yerə bölünməsi birinci yerin, o haradasa bir ideya artıldı ortaya, mən ona tərəfdar çıxdım. Və bizim o münsiblərin hamısı bunu bu şəkildə qəbul elədi ki, sevinən iki nəfər olsun. Gələcəkdə bu daha da geniş olsun. Bu da kütləvi deyil. 80 nəfərdən hər birinci yerə iki. O demək deyil ki, bu o birinci yerə birindən aşağıdır, birindən
yuxarıdır. Amma bütün nominasiyalar üzrə mükafatlar cüt verilib. Yəni, bax, budur biraz qıcıqlandıran kənarda.
Yox ki, onu da dedim, niyə də? Niyəsini dedim. O əldə olan yazılar ona imkan verir. Baxın görün kimlər alıb orada. Bir baxın görün orada heç bir qeyri obyektiv qoxusu var orada.
Aha. Bir də Məlif mən əsas narazılıq nədir? Elə Etimad bəy də bunun üstünə gəldi. Dedi ki, sonradan şərtlər dəyişdirildi, qaydalar dəyişdirildi. Bu səbəb nə idi? Niyə qaydalar dəyişdirildi?
Hansı qaydalar? Bir dənə bu iki yerə bölünməyi sonra nə idi?
Bəzi nominasiyalar ləğv olunub, bəziləri birləşdirildi.
Hansı ləğv olunub? Kim deyir onu? Öyrənin, bəlkə mən səhv edirəm.
Nominasiyalar birləşdirilib, əlavə olunub.
Hansı? Nə əlavə olunub? Etimad, nə də əlavə olunub?
Məlut müəllim, orada o Moskvada o alimin adı nədir?
Hə, Məlikli. Tofiq Məlikli. Qadan alım, o onu bura aid eləmək. O Bəxtiyar Vabzadə ayrı bir, qətiyyən o müsiblərin xəbəri yoxdur ondan. O ayrı bir mükafatdır.
Əsəd Cahangirlə bir yerdə tutalım. Mən indi onu qarşımda deyil o nədir, nəticələr.
Yox, qəzetdə də çıxmışdı, ayrıca çıxmışdı.
Orada oxumuşdum, amma indi əlimdə deyil. Əsəd Cahangirlə Vilayət Quliyevə eyni nominasiyada şey mükafat verilir.
Yəni, olmaz, niyə olmaz?
Axı, Vilayət Quliyev nə tənqidçidir, nə eseistdir. O, Polşada olmuş Azərbaycan mühacirləri haqqında kitab.
Yox, bilirəm, maşallah, o düzdür. Bu, sən, onu deyirsən, o Vilayət Quliyev tədqiqatçıdır, ədəbiyyatşünaslıdır. Həmin o nominasiyamda adı ədəbiyyatşünaslıq və tənqid üzrə. İnadla nominasiya adı. Vilayət Quliyev elə tənqidçidir də bəs.
O tənqid kitabı deyildir də, orada başqa nüanslar.
Yox, axı, onu etimad, o kitabı oxumusan sən?
Oxumusan, bəli.
Sağ ol, xanım, olar.
Sizin kən qaradacam, amma Vilayət Quliyevlə bağlı iradlar həm də bundan ibarətdir ki, əvvəldən o başqa nominasiyalarda iştirak edib bu, demək, müsabiqədə, sonradan ona
prestijli qadr verilər. Onu da biz, o münsiflər biz həll eləmiş. İnanın ki, biz onu səsə qoymuşuq və belə aydın olub ki, ədəbiyyatşünaslıq və tənqid buna uyğun olduğuna görə o yerini dəyişib.
Amma əvvəlcə tərcümə nominasiyasında iştirak edib, səhv edirəm isə.
O səhv idi da, ona görə biz burada belə məsləhət bildik. İndi nə deyim, yəni, səhv bundan ibarət ki, əslində elədir, düzdür, onu dəyişmişik biz. Başqa heç bir de, o Tofiq Məlikli bizə dəxili yoxdur onun.
Aha, Əsəd bəy də eşidir ki, onun əlavəsi.
Buyur, Əsəd.
Həddə qalın zəhmət.
Mənə elə gəlir ki, Məlut müəllim bizim çox böyük yaçımızdır, onunla etimadan arasında heç bir, yəni bu məsələ ilə bağlı konflikt ola bilməz, çünki onların kifayət qədər dərin və böyük birləşdirən məsələlər var ki, müsabiqə onun yanında balaca bir məsələdir. Söhbətin gedişatından, dialoqdan da gördük ki, Məlut müəllim ona ərkana bir söz deyir. İtimat da böyük kimi onun sözünü qəbul edir. Mən də çox böyük hörməti var Məlut müəllimin istedadına. O iki adama verilməsi məsələsində mənim bir özəl yanaşmam var. Biz hər şeyin adətən ifrat qütblərini götürürük. Mən indi İtimatla Məlut müəllimin dialoqunda bunu gördüm də. Yəni İtimat bir mənalı surətdə müsabiqələrin bir adama verilməsini ideyasını irəli sürdü. Onun tam əks qütbündə olaraq, Məlut müəllim başda olmaqla komissiya, hər mükafatın hökmən iki nəfərə verilməsi ideyası ilə çıxış elədi və bunu gerçəkləşdirdi də. Amma məncə ortaq yol da var idi və ən ədalətlisi bu idi. Heç kimin haqqını tapdalamamaq şərti ilə həm də iki nəfərə mükafat vermək olardı. Necə? Yəni, məsələyə biraz o filosofların sözü olmasın, dialektik yanaşmaq lazım. Harda ki, İki bir-birinə doğrudan da bərabər imza var idi və bunların ikisindən də vaz keçilməz idi. Orada ikisinə də vermək lazım idi. Harda ki, bu alternativ variantlar arasında fərq çox qabarıq şəkildə nəzərə çarpırdı, onları süni sürətdə qoşalaşdırmaq lazım deyildi.
Misal çəkə bilərsiniz mi?
İndi mən düzü o komissiyada olan bir çox əsərlərin hamısını hələ oxuya bilməmişəm, əsərlərin bəziləri çap olunmayıbdı.
Amma yenə də.
Bu barədə, məsələn, mən indi bilavasitə özümlə bağlı hissəsindən mən deyəcəm, mən çox üzr istəyirəm Mövlud müəllimdən. Məsələn, müsabiqənin gedişində Qanturan ilə mənə alternativ olaraq o eşidirdim də, mən yazılar birində eşidirəm, nə gizlədim bunu. Hardasa, yəni alternativ variantlar kimi saf çürüyə və bu mənə həddindən artıq qəribə gəlirdi. Yəni, axı mən tənqidçiyəm, ömrümün 20 ilini, 20 ildən çoxunu mən bu işə həsr eləmişəm və 20 illik beynimin məhsulunu bir kitabda axır ki, cəmləşdirə bilmişəm. Və indi kimsə bir yaxşı köşə yazısı yazıb, balaca hekayələr yazıb, amma doğrudan mı mənim bu qədər bütün ömürlük zəhmətimlə bu gəldi, bərabər oldu. Və bunu süni sürətdə, yəni, indi o bərabər də olmadı. Heç görürsünüz ki, yəni komissiya
obyektiv... Tənqid nominasiyasında deyil.
Tənqid, nəsə orada o tənqid nominasiyası ilə bağlı ümumiyyətcə...
Hansı nominasiyada iştirak edirdiniz siz?
Mən tənqid və esseistikaydı məncə o nominasiyanın adı. Sonra oldu tənqid və publisistika. Bəli, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, harda ki, bu ən ədalətlisi bu olardı. Heç kəsdə narazı qalmazdı. Harda ki, qüvvələr doğrudan da bir-birinə yaxın idi, zərurət var idi ki, ikisi də getsin paralel, heç birisindən vaz keçmək mümkün deyildi, orada qoşa vermək lazım idi. Harda ki, bu fərq çox qabarıq idi, alternativlik gülməli görünürdü, orada elə bir adama da verilməli idi. Yəni, niyə axı, bilirsiniz, sovetizm biraz burada düşüncəsi var, mən çox üzr istəyirəm. Süni sürətdə belə və hökmən hamını bərabərləşdirmək. Bərabərlər elə bərabər kimi təqdim olunaydı. Aradakı fərq qabarıq görünürdü. Elə oldu. Onda hamı məncə daha razı qalardı. O tərəfdə razı qalardı, bu tərəfdə razı qalardı. Yəni mən öz artıq həyata keçməsi mümkün olmayan, amma gələcəkdə nəzərə alınması mümkün olan üçüncü və mənə elə gəlir ki, ən obyektiv alternativ variantımı təklif elədim.
Əsəf bəy, yer gəlmişkən artıq Qanturalı da telefon xəttindədir. O zəng edib öz istəyi ilə söhbətə qoşulmaq istəyir. Salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Tural bəy.
Salam.
Aha. Sizi eşidirik. Siz nəyə görə, nə məqsədlə qoşuldunuz bu söhbətə? Daha sonra Etimad bəyin, Əsəd bəyin dediklərinə münasibət bildirim. Buyurun.
Mükafatı mənim yəni əsər verəndə mən həqiqətən maraqlı idi ki, mənə niyə də mükafat verməyəcəklər, hansı proseslərdə, hansı oyunlar gedir. Bu da çox maraqlı şəkildə bir şey oldu. Yəni bu birinci nədir? Birinci bu Mövlud müəllim bizim həqiqətən yəni bu şeyə görə deməm imkan düşür. Yəni deyirəm Mövlud müəllim bizim ustad yazçımızdır sözün həqiqi mənasında. Amma indi amma çox təəssüf ki, yəni şey bu müsabiqənin mənim yaddaşımda qalmadı. Söhbət nədən gedir? Bax məsələn bu adam yəni təsərdən deyir ki, tənqid və ədəbi yaşasıq tənqid. O nominasiyada tənqid və ədəbi yaşasıq deyil. Tənqid və esseistikadır birincisi. Və orada mənim əsərim də orada kitabda, yəni o nominasiyadan yeganə esseistika ilə bağlı əsərdir. Başqa orada esseistika yoxdur. Yəni, Əsəd Cahangir də faktlar şəxsən təhrif eləməklə məşğuldur. Deyir, mən tənqidçi deyirəm, 20 yaşımda tənqid falan deyirəm, 20 il tənqidçinə məşğul olur. Bilmirəm, yəni o 20 ildir məşğul olur. Hər halda biz bu dəqiqə onun mahnılarını daha çox eşidirik, yəni ki, tənqidi məqalələr. Yəni, o ki, qaldı məsələn o başqa tərəfindən.
Qanturalı, yaxınlarda birini də eşidəsən, biri də hazırlanır.
Yaxşı da, oynayarsan da eşidəsən. İndi məsələn nədən ibarətdir? Bax, açıq real danışaq. Yəni, bu vilayət kuliyə burada, şey iştirak edirdi. Polşadakı Azərbaycan mühacir haqqında bir kitab yazırsa, bu da Nəcəf Nəcəfov mükafatında olur. Nəcəf Nəcəfov mükafatına verilir. Amma hər nəminə sözə iki mükafat verilir. Şəxsən amma bir də mükafat Əsəd Cahangirə verilir. Mənə mükafat verilməmək üçün o bir nəminəsədən vilayət kuliyə ora transfer olunur. Ki, yəni, o da olsun. Yəni, o səfirdir, filandır. Vilayət Qulyev mən, yəni, ədəbiyyatşünas kimi çox təəssüf ki, əsərdən belə geniş şəkildə oxumağa vaxtı olmaq. Mən bir kitabını oxumuşam. Tərcümələrdən, xüsusən Orwell-dən etdiyi iki tərcümə çox lazımdır. Amma məsələ də burada, yəni ki, Məbud müəllim də 50 dəfə istəyirdisin ki, heç kimi başa sala bilməsi yox ki, Polşadakı Azərbaycan mühacirləri ilə, Polşadakı Azərbaycan mühacirləri ilə adlı bir əsərin nə tənqidə aidiyyəti var, nə ədəbiyyatşünaslığa özündə dedik ki, aidiyyəti var, nə də estetik aidiyyəti var. Bu xalis şəkildə araşdırma məhsuludur, publistik elmi kitab yazılmış bir əsərdir. Yəni sadəcə mənə mükafat verilməmək üçün bu qədər iyrənci eləməyə, bu qədər o siyahını dəyişdirməyə nə ehtiyac var axı? Yəni həqiqətən onun mükafatın şeyində deyilən polis qorxusu pişmək kitabını artıq 1000% satılıb. Yəni o bilir digər əsərlərdən fərqli olaraq. Mən başqalar kimi müsabiqə yadda qalmış getirib o məqalələrimi, xüsusilə daha o məqalələrimi ki, orada epitetlər var, orada epitetlər var, onlar haqqındakı məqalələrimi yığıb orada tez-tələsə kitab satıb ilətdirməmişəm ki, yəni reallıqla bunun heç də bundan ibarətdir. Yəni ki, mən şəxsən Mövlüt Süleymanın adına utanıram buna görə.
Gəlin, Mövlüt müəllim də söz istəyir. Əsəd bəy, mütləq sizə şərait yaradacağım. Mövlüt bəy, eşidək dərhal sizə.
Bildim, bildim. Salamlayıram kontrolunu. Qardaş, yox, utanıb eləmə, yox, sən utanıb eləmə. Hər şey yaxşıdır. Amma sən biraz bu cür oyunlar sən özünü təxəyyülündə qurursan. Kim hansıları elədi? Mənim adım adım olmasın deyən kimisə hardan. Bu nə söhbətdir? Bu nə danışıqdır? Bu nə deməkdir? Sən öz-özünə nə
şey lazım ki?
Yox, elə şeyləri yazır. Qətiyyən elə şey yoxdur, Qanturalı. Elə şey qəti yox.
Yox, o da publisikadaydı da vilayət kulüyevdə.
Yox, düzdür. Onun başqa səbəbləri var. Onu bayaq mən dedim. Sən, yəni
mən mükafat edilmək üçün
siz oyun oynayırsınız. Ama ne bileyim biraz da yine tikanlıla danışırsan o lazım diyor. Kontrol lazım diyor. Oradan lazım diyor.
Yok bu proseste yok. Açık
değil. Yok bu proseste ben... kulak asla. Ben sana dinledim abi seni.
Ha, buyurun buyurun buyurun.
He kontrol. Yani bayağı da dedim de. Ben o istedadlı adamlar hakkında dedim fikrimi. Yani benim bu fikri demek ihtiyarım var. Bizim öyle yani selahiyet yok. Hakkım var. Çünkü artık ben 70'i geçirem. Bu istedadlı adamları xüsusən cavanların arasında elə bilirsən ki mənə yeni güc gəlir. Onları mən onlardan biri də sənsən. İndi bütün o bu cür tərs indi mayallaq sözünü demək istəmirəm. Tərs olan şəkildə danışmağına baxma. Amma sən də o bütün hər şey hərəkətdə olan hər şey özünü durultmaq üçündür. İndi mən filosofluq eləmək istəmirəm. Su axır-axır özünü duruldur. Mütləq sən özünü duruldacaqsan. Nə edirsən elə, nə hara gedirsən get. Onu mən gözləyirəm və olacaq. Və görəcəksən sən özünü necə təmizləmsən. Ona görə də lazım deyil bu oyun. Plan yerdən plan yeri gətirdim. Elə şeyləri lazım deyil. Elə şey olmuyor heç. Qətiyyən olmuyor. Mən olan yerdə yaraşdırmaram onu.
Növbə ilə danışaq.
Yox, mən sizə xoşdur ki, siz mənim haqqımda, kitabım haqqında çox yaxşı sözlü düzgün. Həqiqətən bu mənim.
Yox, mən haqqına olan adamam. Mən Turaq Qanturalı.
Yox, bilirəm. Yəni bunu bilirəm. Sadəcə bu xoş. Doğrudan yəni səmimi bir şəkildə deyirəm. Bu mənim üçün çox çox xoş bir şeydir.
Yox, mən
amma yəni mənim iradlarım vardı, bu iradlar da deyirəm. Yəni elə hesab edirəm ki, də yəni o yəqin o müsabiqə olmasa demək olar mən kitab oxumaq həzzi də zamanı bir ona elə bir bəxt. Sadəcə yəni
gəlin bir balaca fasilə verək, çünki Əsəd bəyin də əlavəsi var, o da onunla bağlı Tural bir xeyli fikir səsləndirib, eşidək onu.
Mən kitabımı məhz müsabiqə üçün çıxartmışdım. Mən 20 ildir kitab çıxara bilmirəm. Və burada heç bir qəbahət də görmürəm. Bəli, mən müsabiqəyə bir ay qalmış materialların qəbuluna. Mən bunu mətbuatda müsahibəmdə də demişəm. Adətən adamlar gizlədirlər, qeyri-səmmidirlər. Amma mən gizlətmirəm. Mən müsabiqədə iştirak etmək üçün kitabımı nəhayət ki çıxartdım. Bütün dostlarım deyirdi, tanışlar deyirdi. Anar müəllim, mən danlayırdı həmişə ki, hamının kitabı çıxır, sən niyə kitab çıxartmırsan? Mən də deyirdim ki, Ayanar müəllim, kitab çıxardanlar nə edib, mən də nə edeyim? Bax, gündə bir kitab çıxır, adam utanır. Amma bu müsabiqə ki oldu, mən başa düşdüm ki, mənim vaxtımdır və şansımdır. Görürsünüz, yanılmadım da. İnsan gərək öz içində birinci öz həqiqətinə inanayı, hansısa qrupun mənafiyindən çıxış eləməyə, hansısa öz haqqındakı fantaziyalardan çıxış eləməyə, gerçək yaradıcılığın varsa boynunun arxasında, illərin varsa, yazıların varsa, haqqında çatır, getməlisən, almalısan da. Gəldim daha aldım da öz qanunu haqqımda, amma Mövlüt müəllim başda olmaqla, Anar müəllim başda olmaqla, komissiya üzvləri, yasay birliyi, rəhbərliyinə bu obyektivliyi göstərdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Burası belə. Üzr istəyirəm
Şərmanlı. Alsaydınız, bu qeyri-obyektiv olasıydı.
Yox, kontrolü ilə eyni nominasiyada mənim mükafat almağım mümkün deyildi bir neçə səbəbdən. Birincisi, bu Yatçılar Birliyinin mükafatıdır. Yatçılar Birliyi üzvləri almalıdır mükafatı. Hər şeyin bir qanunlu qaydası var. Və üstəlik də ki, sən Yatçılar Birliyinin üzvü deyilsən. Deməli, formal və hüquqi əsasın yoxdur bura. Sənət verməyə. İkincisi, bu Azərbaycan ədəbiyyatının üzrə verilən mükafat deyil. Milli kitab mükafatı deyil. Dövlət mükafatı deyil. Ki, hamıya şamil o. Azərbaycan Yatçılar Birliyinin 1600 üzvü var. Doğrudan mı bu 1600 adamın içərisindən təşkilat 10 adam tapa bilməyəcək mükafatı verməyə? Kənar şəxslərə verməlidir bunu. Axı o təşkilatın mənafiyini müdafiə eləyənlər yer yanalı olar da, onlar orada təmsil olunur. Onlar üzülük haqqı verir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Eləmi? İkinci bir tərəfdən, bu Qanturalı, minimum Qanturalının müzakirəsi getmir burada. Öz-özünü daxil elədi bu müzakirəyə. Əlinə qələm alan gündən Yazıçılar Birliyini, o təşkilatı, onun prinsiplərini, hüquqlarını tənqid yox, təqqir eləməklə. İndi hansı məntiqlə? İndi bütün hüquqi məsələləri qoyaq bir tərəfə. Mənəvi prinsiplərdən çıxış eləyək də. Axı bir insanın bir məntiqi də olmalıdır, bir mənəvi prinsiplər də olmalıdır. Sən bu təşkilatı həmişə söymüsən, tənqid eləmisən, sıravi üzvlərindən tutmuş rəhbərinə qədər təqdir. İndi gəlib burdan hansı mənəvi haqqla mükafat umursan sən? Bəyəm onu sənə verərlər, mən açıq deyirəm. Əlbəttə ki verməzlər. Və vermirlərsə də günahı özündə axtarmalısan. Niyə mənə bu mükafatı vermirlər? Çünki sən onu qazanmısan və son nəticədə öz nə tökürsən aşığına, o da çıxır qaşığına.
Evet, Tural, əlavən varmı?
Əlavə deyəndə çox sağ olsun Əsədə. Yəni həqiqətən şey də deyiləm. Mən o səviyyədə, mən Əsədin özünün elədiklərindən şəhər salmaq olardı o kim haqqında. Kamal Abdullah haqqında dülən bu gün başqa cür deməyindən tutmuş da.
Mən Kamal Abdullah haqqında həmişə bir fikirdə olmuşam. İlk yazımı qulaq as bir dəqiqə. Kamal müəllimin adını bura qarışdırma. Kamal müəllimin haqqında ilk yazını Azərbaycanda mən yazmışam. Həmişə müsbət fikirdə olmuşam, müsbət fikirdəyəm də. Kamal müəllimlə mənim münasibətlərimə xahiş edirəm müdaxilə eləmə.
Sakit ol, cazib et danışaq.
Bir budaqda oturub, min bir budağı silkələmə.
Qardaş, sakit ol, da qoy danışaq, da qoy danışaq. İndi mahnı oxuyarız sən, şimdi deyəndə sakit dur. Qardaş, ikinci də ki, qalbı ki, haçıq səmimi şey danışaq ki, sən, mən, əlbəttə, mən nə eləməlidir, mən Anar Rızaevin qızı haqqında kitab yazmalı idim.
Yazmalıydın, əgər o doğrudan da istedadı varsa.
Yazılar Birliyin, xanım, icazı verir də siz mən danışın, yoxsa mən danışın.
Buyurun, davam edin.
Deməli şeydir bu yəni çox açıq şəkildə sizə deyir təhlil vallı sağ olsun. Yəni mən yatıla bilirəm. Azərbaycan Respublikasının daşıyam. Yatıla bilirəm haqqında fikrimi şey tənqid olub bir. İkinci amma göydən danışmaq lazımdır. Yatı o mükafatın nizamnaməsi var. Mətbuatda çap olunub. Elə oxuz alının saytında da o yerləşdirilib. Yəni o nizamnamədə açıq-açıq yazılmış ki, yatıla bilirəm üzvlərin orada şey olmamalıdır. Bir. İkinci də bir daha göstərirlər ki, yatıla bilirəm rəhbərliyi. O bütün hər şeyə öz şəxsi mənafələrindən, öz şəxsi şeylərindən yanaşırlar ki, yəni yatıla bilirəm tənqid eləmsən, şey eləmsən. Nə dəxli var bunun? Yəni mən esseistika bir şeynə Yaşar Qarayev adına mükafat.
Çox dəxli var. Sən bir təşkilatı bəyənmirsənsə, niyə onunla mükafat almalısan?
Mən danışacağam yoxsa danışmayacağam?
Sən kifayət qədər danışdın artıq. Sənin prinsipin yoxdur, bilirsən? Hər hansı bir məsələdə vahid prinsipin yoxdur sənin. Bir şeyi bəyənmirsən, amma onun əlindən hədiyyə almaq istəyirsən.
Əsas bir dəqiqə mən ona xanım icazə versə danışmağa bu əsas sancı artıq adam başa sala biləcəyəm.
Tural bəy, yekunlaşdıraq və mən istəyərdim ki
yekunlaşdırmaq fikrimi də deyə bilmirəm. Bir iki dəqiqə sakit olsun, orada da.
Siz davam edin.
Yəni, bir şey reallığa qalanda da ki, yəni, açıqı da, yəni, əsas sancı xarakteri də, şəxsiyyəti də, mənəviyyatı da hamıya aydındır, tənqidçi xarakteri.
Sənə şəxsiyyətin də aydındır. Qanturalı. Qanturalı, mən bir adamı ömrüm boyu tənqid edib, sonra da ondan çay stolu arxasına qaçmamışam sənə kimi. Mənim mövqeyim həmişə bir mənalı olubdur.
Mən hər şeyi deməmişəm. Mən ananla bağlı.
Kim də kimdə olsa sənin şəxsiyyətdən və mənəviyyatdan danışma ixtiyarın yoxdur.
Hə, əlbəttə sən.
Sən mənasızlıq sindromusan ümumiyyətcə götürəm.
Hə, bax mənasızlıq sindromuyam hər nəyəmsə, hər halda belə. Yəni
artıq biz Qanturalı zəngini
bağlayın onun zəngini. Son bir zəngini bağlayım da söhbətimizi davam etdirək də.
Hə, o çox qaldı başqa məsələlər. Yəni mən bu
səviyyədə qoyuram. Mən bura qonaq kimi dəvət eləmişəm. Siz mən burada oturub Qanturalının sözlərinə qulaq asmalıyam.
Tural, Qanturalı fikrini yekunlaşdırsan, bir dəqiqə vaxtınız var. Çox xahişəm, yekunlaşdırın fikirlərinizi. Və
yəni ingiliscə məsələ nə deyir? Yəni şəxsən mən bir özüm üçün bir sınaq edir, yatırlar verdiyinə bu mükafatı yoxlamaq üçün. Mən bu sınaqdan yəni yatır. Mən o təşkilat heç vaxt nə olmamışam, bilmirdim nə var. Mənə bir daha aydın oldu bu təşkilat, bu təşkilatın xarakteri və başqa məsələlər də aydın oldu və hər şeyi də tarixin və zamanın və ictimaiyyətin ixtiyarına buraxıram. Hər şey hamı öz yəni qərar verib, kimi haqlı, kimi haqsız olduğumu deyəcək. Hamıya da seçkir edirəm.
Çox sağ olun. Qanturalı idi telefon xəttində, zəng edib öz fikirlərini bildirdi və az sonra Kamal Abdullanı qoşacaq bu müsabiqənin keçmiş münsiflər heyətinin sədrini. Amma bu arada mən Mövlud müəllimdən soruşmaq istəyirdim. Mövlud müəllim, Yazıçılar Birliyinin üzvləri mi ancaq bu müsabiqədə iştirak edə bilərdi? Belə bir qayda var mı?
Var idi, belə bir qayda var idi. Ancaq üzvlər olmalı. Əsəd Sahangir düz deyir.
O zaman əvvəldən o sənədlər, o əsərlər niyə qəbul olunurdu müsabiqəyə, əgər Yazıçılar Birliyinin üzvləri deyildilərsə, həmin gənclər?
İndi qəbul olunub deyəndə göndərilibdi. Amma indi sonra da bir neçə mərhələ keçdi, mərhələləri açdı, seçildi də. Sonra çox adam da bilmir, bax, Qanturalı üzvüdür, üzvüdür. Sonra aydın oldu, üzvüdür.
Məncə Azərbaycanda çox adam bilir ki, ədəbiyyatla bağlılığı olan çox adam bilir ki, Qantralı AYB üzvü deyil.
Yox, hamı bilmir. Çox adam hamı deməsin.
Nəyi soruşmaq istəyirdim? Suallar da gəlir, mən onları da istəyirdim səsləndirib. Məsim yazır ki, Etimad bəy, səmimi söhbətə və etirafa görə sizi alqışlayıram, o Kamal Abdullah ilə məsləhətləşdiyini deyir. Maraqlıdır, sonra yenə məsləhətləşibmi və son istifasına Kamal müəllimin münasibəti necə olub? Cavab verir, sonra Mevlut müəllimin suallarımız olacaq.
İmtina eləyəndən sonra Kamal müəllimin münasibəti necə olub? Son günləri mən universitetdə bilirsiniz. Bəzilərində elə gəlir ki, mən nəfəs alanda da gedib Kamal müəllimlə məsləhətləşirəm və yaxud başqaları işlədiyi yerdə gedib öz müdürünlən, nəçəlindən məsləhətləşir. Tamamilə belə deyil. Mən universitetdə apardığım vəzifəni, işi, onunla bağlı hansısa verilən tapşırıqları tam 100% vicdanla yerinə yetirməyə çalışan bir adamım. Orayla bağlı bir problem olsa, bəli. Amma mənim bu şəxsi həyatımdır. Mən roman yazıram, hekayə yazıram, şeir yazıram, mən harada çap edeyim, hara müsabiqə verim, nə vaxt oradan çəkilim, belə-belə şeyləri heç o məsləhətləşmirəm. Bunu dəqiq bu ictimaiyyətin də bilməsini xahiş edirəm. Bu son vaxtlar universitetdə çoxlu böyük tədbirlər alır, konferanslar hazırlanır. İndi ayın 14-də biri başlayacaq. Ondan sonra başqa tədbirlər filan. Heç son günlərdə görüşmək belə imkanımız da olmuyor, sözün açığı. Amma sözsüz ki, onda bir fikri olmamış deyil hər halda.
Kamal Abdullah artıq xəttədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kamal müəllim. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Kamal müəllim? Kamal müəllim, əgər yanınızda zəhmət olmasa, hər hansı bir cihaz varsa, onu söndürün zəhmət olmasa.
Yəqin... Cihaz yoxdur, amma mən sizə bir şey deyim.
Kompüter ya bəlkə yanılıdır, onu söndürün zəhmət olmasa.
Kompüteri söndürüm.
Bəli, yanınızda nəsə bir...
televizor olabilir.
Bəlkə televizor çoxdur, ya söndürün zəhmət.
Yoxdur, mən... Bəli, yanınızda nəsə bir... Yox, heç nə yoxdur. Kompüter var. Kompüterdə sizə baxıram da, bəs nəfər olsun, baxmayın.
Yox, söndürün zəhmət olmasa, çünki efirdə problem yaradı. Eşidirik sizi. Niyə istefa verdiniz bu münsiflər heyətinin sədrliyindən getdiniz? Eşidirik.
İstefa niyə verdim? Mən əslində siz mənim gözümü bağlayıb ringə buraxmışsınız. Çünki mən sizin o dediklərinizin Mövlud Süleymanlı ilə sonra Qanturalı ilə olan söhbətinizi demək olar ki, eşitmədim. Mövludum elə bir onu eşitdim ki, baş keçiddən əsən yerlərə qədər nə deyirdi onu eşitdim, ondan sonra heç nə eşitmədim. Amma deməli, bilmirəm indi Mövlud bizim o müsabiqədə ondan əvvələ qədər nə deyib, nə deməyib. Amma indi bu, bilirsiniz mi, bu çox su aparmamalı bir məsələdir də. İndi bir şey deyim, dünya dağılmayıb. Kimsə mükafat alıb, kimsə almayıb, kimsə imtina eləyib, kimsə eləməyib, kimsə xoşbəxtdir, kimsə deyil. Bunu belə çox geniş bir şeylərə döndərməyə də ehtiyac yoxdur. İndi Etimadın çıxmağı ilə bağlı sual verdiniz. Bu Etimadın şəxsi tərcihidir. Mən öz fikrimi ona demişdim, bununla bağlı bugünə qədər də eyni fikirdəyəm ki, bəlkə də gərək bunu eləməyəydim. Amma digər tərəfdən mən niyə? Siz nə sual verdiniz? Mən sizə görməyəndə başa itirdim şeyləri. Nə sual verdiniz?
Niyə görə istefa verdiniz? Niyə münsiflər
niyə? Nəyə görə istefa verdim? Mən onu əsaslandırmışdım işimin çoxluğu ilə, amma bir ağıllı adam bir şah yazdı ki, o bəyən bilmirdi ki, əvvəldə işi çoxdur. Gördüm ki, doğru deyir və bilsiniz mi, heç bir müsabiqə başdan ağa obyektiv və kamil ola bilməz. Bu mümkün olan şeydir, çünki seçim var və heç bir seçim də sona qədər kamil deyil. Ona görə də mən bir şey demək istəyirəm ki, bu müsabiqədən mənim öz fikrim vardı, bir başqasının başqa fikri vardı, ola bilər fikir mübadiləsi aparırdıq, elə müsabiqənin jürinin üzvləri ilə də və yaşlılar ittifaqının rəhbərliyi ilə də fikir ayrılığının olmağı da normal bir halıdır. Mən bu fikir ayrılıqlarının ciddiləşəcəyinin və kəskinləşəcəyinin bir növ qarşısını almağa çalışdım. Çünki əlbəttə ki, bugünkü mənzərə, bu mənim mənzərəm deyil. Bir çox səbəblərə görə mən orada kiməsə səs verə bilərdim, kiməsə verməyə bilərdim. Mən kiməsə səs vermirdim, tutalım ki, gördüm ki, mənim özümə çox yaxın saydığım bir qələm əhli, tutalım ki, mənim əleyhimə səs, mənim əleyhimə gedir. Biz yəni qarşı-qarşı, göz-gözə, üz-üzə, baş-başa gəlirdik və bu məni biraz şeylər, üzürdü. Bu bir. İkinci ən vacib səbəb isə, işin gözləmədiyiniz bir səbəb mən deyim. Mən özüm üçün bir şey müəyyənləşdirdim ki, ümumiyyətlə, hər bir müsabiqədən kimsə nəsə çıxarır da özü üçün bir nəticə. Mən özüm üçün bir daha müəyyənləşdirdim ki, bir dərs çıxartdım üçün. Mən və müsabiqə bu bir-birinə uyuşmayan şeylərdir. Mən kifayət qədər gizlətməyi mümkün olmayan qədər subyektiv adamam. Yəni, dost mənim üçün əsasdır. Məsələn, hər hansı bir ədəbi əsər seçiminə gələndə mən dostuma üstünlük verə bilərəm. Mən gördüm ki, mən bunlara gedə bilirəm. Tam ki, kimdənsə xoşum gəlmir, bəlkə də qeyri-obyektiv olaraq həmən subyektivliyim özünü göstərə bilər. Əslində, müsabiqə başdan ayağa obyektiv və düzünə qulu adamların yeridir. Mən də yəqin ki, başdan başa beləsi deyiləm. Heç bir müsabiqə bayaq dedim, bu kamil ola bilməz.
Amma
seçimi buna görə. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm, mənim çox xoşuma gələn bir söz var. Napolyon deyirdi ki, Şahnaz xanım, deyəsən bunu bir dəfə sizə demişəm. 40 nəfərdən birini seçib nazir təyin eləyirəm. Nəticədə 39 nəfər düşmən qazanıram, bir nəfər də qədir bilməz. İndi mən bilmirəm, indi bir nəfər, iki nəfərlə əvəz olunacaq mı, olunmayacaq mı? İnanmıram, onlar qədər bilməz olsunlar. Müsabiqədir, bunu biraz boş verin. Bu, dünya dağılmış.
Amma siz, sizin istifanızdan sonra bu müsabiqədə iştirakdan imtina eləyənlər də oldu.
Oldu.
Bəli. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə onlar niyə getdilər
bu müsabiqədə? Bunu görə... Yəni, bunu necə qiymətləndirirəm? Mən bunu necə qiymətləndirə bilərəm? Mən istifa verəndən sonra oradan 5 nəfər səhv eləmirəmsə, adların çəkdiyiz, o adamlar da çıxdılar. Bunu onlar qiymətləndirməlidirlər. Mən qiymət verə bilmərəm buna. Mən deyəmərəm ki, bunlar nə cür qiymətlər. Amma yenə deyirəm, mənim nəzərdə tutduğum mənzərə, yəni o sonuc mənzərəsi, bu mənzərə deyildi. Bu başqa bir mənzərə idi.
Ne, hansı mənzərə olmalı idi? Zəhmət olmasa deyə bilərsiniz.
Yox, mən o deyəmərəm, amma o mənim şəxsi fikirlərimdir. Mən orada elə adam vardı ki, ona səs verməzdim, istəməzdim. Məsələn, elə hesab edirəm ki, o adam tutalım ki, olmama. Əsas Cangir bayaq orada qəribə bir söz dedi, deyir, dil çaşar düzünü deyə. Deyir, çox qəribə bir şey dedi. Mən elə gəlir ki, o sözü qəribsiliyə salmaq olmaz. Deyir ki, bu jürinin üzvləriyim, yəni komissiyanın üzvləri, İsa'nın şeyləri 12 şəhərdə deyil ki, onların üzərində nəzarət olmalı idi. Bu çox maraqlı şeydir, siz bunu daha xeyrə boşuna bıraxdınız. Bu deyir, hər şeyin kökü oradan başlayır. Sən demə, 12 nəfər oradakı o adamların üzərində əməli başlı bir nəzarət də olmalıymış. Görürsünüz, bu sözdən tutmaq lazımdır, yoxsa sən niyə çıxdın, bu niyə çıxdı, o niyə çıxdı? Budur. Mahiyyət budur.
Nəzarət edirdilər mi 12 adama sizcə?
Yox, nəzarət yox idi. Mən demirəm, nəzarət vardı. Amma fikir ayrılığı vardı və mən də o fikir ayrılığını hörmət elədiyim, sevdiyim insanlarla gələcəkdə kəskinləşdirmək istəmədim.
Tamam, belə fikirlər var ki, siz müsabiqədən AYB sədri Anarla razılaşmadığınıza görə ayrılmışsınız. Elə dinləyicimiz
yox,
də bunu yazır.
Anar müəllim insafən əvvəldən də dedi ki, sən nə cür düşünürsənsə o cür quracaqsan və bu adamlar hansı qərara gələcəklərsə biz də onunla razılaşacağıq. Mən gördüm ki, bu mümkündür. Mən elə o müsabiqənin içindəki adamlarla da tutalım ki, fikir müxtəlifliyim olurdu. Hətta mənim hörmət elədiyim, öz yaxınım saydığım adamlarla da olurdu. Cürbəcür cığallıqlar oldu. Cürbəcür cığallıqlar oldu. Və mən də ondan kənarlaşdım ki, Mövlud Süleymanlı da bizim gözəl yazıçımızdır. O da çox böyük bir ləyaqətlə o işi davam elətdirdi və hər hansı mənzərə alındı. İndi mənim razı olub olmamağımın, hər hansı mənzərənin alınıb alınmamağına dəxli yoxdur. Mənim öz həqiqətim var, Mövludun öz həqiqəti var, bir də var ali həqiqət, o başqa şeydir, ona heç kim şey eləməsin, iddia etməsin.
Kamal mənim, bəs bu müsabiqədə ancaq AYB üzvlərinin iştirakini sizcə nə dərəcədə düzgün?
Yox, məncə belə deyil, çünki bu məsələni biz o jüridə bir dəfə Mövludun bəlkə də yadından çıxıb müzakirə eləmişdik ki, bu nə təhər oldu, orada da bu bir problem idi ki, biz ancaq AYB üzvlərini mi qəbul edək, yaxud da ki, bütün yazarları. Mən elə gəlir ki, bu şeydir, nədir onadır, biz kim əli qələm tutan hamı. Mən bunu razılaşdırmışdım və belə qərara gəlmişdi ki, təkcə AYB üzvləri ilə kifayətlənməyək. Bu onun şeyində şeyinde de yazılıyor, uslavında da.
Nizamnamesinde.
Ne oldum desin nasıl bir balada yadından çıkıp.
Ama...
Yani Qanturalının orada iştirak eləməyi bu çok təbiiydi. Ve edebiyat noktayı nazarından son derece labüdüdü ve ben de öyle hesab edilirim ki Qanturalı esse, o da hakikaten de esseistika üzereydi, o da başka şey yoktu, esseistika idi ve Qanturalının o dediklerinde hakikat var. Çünkü vilayet elbette ki Azerbaycan'ı haricde temsil etmek istiqamətindeydi. Tənqid olarak onu, vilayet böyük tənqidçimizdi. Vilayet, özde siz bayağı dediniz onu tercümeden, yok tercümedeki vilayet başka vilayetdi. O vilayet Hacıyev'di. Biz ise vilayet Quliyev'den danışırıq. Bizim böyük ədəbiyyatçımız, ədəbiyyatşünasımız, bizim tənqidçimiz, o da tərcümələri var. Ama o vilayet Hacıyev başqa, bu vilayet Quliyev başqa. Vilayet tərcümə ilə şeyin yeri dəyişdirilmiyor. Sadece orada çox belə incə bir rakirovka olunub. O da ki, indi məlumdur da, indi, mənə elə gəlir ki, onsuz da keçinmək olardı.
Ama məlum deyil, nə baş verdi, niyə belə bir incə...
Nə baş verdi, kimsə kənarda qaldı, kimsə aldı, heç nə baş vermədi, deyənə deyirəm, dünya dağılmadı elə mənim. Normal getdilər, şey üçün ürəkləri əsənlər aldılar, mükafat üçün sino gedənlər aldılar, sino getməyənlər hətta aldıqları halda da imtina etdilər, o birlər də... Burada mən bir şey istəyirəm, biz çox kəskin şeylər danışırıq hərdən və bəzi adamlar, bu yazçı tayfası da biraz çox şey olur, həzin məxluqdur. Mən Alpay'ı deyirəm, Alpay'ı mən yaxşı tanıyıram, Alpay çox gözəl bir mütəxəssisdir, gözəl bir alimdir, gözəl bir yazçıdır. İtimadın o qərarının Alpay'a qəhiyyən dəxli yoxdur, Alpay həqiqətən də layiqdir. Bəlkə də mən də o qalsaydım, o işi icra etməyə davam, bəlkə də hansısa nominasiyalarda, bəlkə də birində, uzaq başı bəlkə ikisində iki nəfərə şeylərdir, amma hamısında yox. Bax, bu mənim də razılaşa bilmədiyim, bax, bu ikiləşmə. Yenə deyirəm, heç
tamam, bir müsabiqə çağırmıyor. Akşin Yeniseyin, Akşin Yeniseyin müsabiqədən kənarda qalmasına necə baxırsınız?
Müsabiqədən kənarda qalmır. Akşin Yeniseyin,
özü imtina elədi.
Mən elə gəlmək olub da deyəsən səs verir. Akşin Yeniseyin gözəl şairdi və o səs alalı gedirdi. Götürdü də, o götürdü, bilməmiyyəm.
Hesab edirsiniz ki, o qalib ola bilərdi də buna.
Mən olsaydım, hər halda mən axıra qədər ona səs verəcəkdim.
Çünki sizin müsabiqədən getməyinizin bir səbəbində həm də bununla bağlayırlar.
Akşin nə?
Bəli.
Yox, təkcə Akşin söhbəti deyir, orada Tofiq Məlikli faktoru vardı, Əsəd Cahangir faktoru vardı, məsələn, başqa faktorlar vardı. Siz hər adamın yenə deyirəm də öz müsabiqə mənzərəsi olur.
Yəni siz Əsəd Cahangirin qalib olmasını istəmirdiniz?
Yox, mən Əsəd Cahangirə səs vermirdim ki orada.
Eləcə
Mən Əsəd Cahangirə, bunu hamı bilir, mən Əsəd Cahangirə səs vermirdim. Mənim aləmimdə orada Qanturalı olmalıydı və orada olmalıydı vilayət, Quliyev vilayət. Əsəd Cahangir 20 il, 30 il, 40 il, neçə il Azərbaycan tənqidinə fayda da gətirə bilər, xeyir də gətirə bilər. Onun o kitabı kifayət qədər səhvlərlə dolu kitabdır.
Əsəd bəy də eşidək ki, sonra Mövlud müəllimə imkan yaradacaq.
Mən də yandıra bilərəm kompüterimi.
Vallahi Kamal müəllim mənim əleyhimə o qədər ittihamlar səsləndirdi ki, bilmirəm hardan başlayım, hardan qutarım. Kamal müəllim konkret olaraq mənim Dəmirbaşlar essemdə birinci deyirlər ki, orada esse yoxdur. Mənim kitabımın 50% esselərdən ibarətdir. Və Qanturalının 100 dənə Qanturalı elə kitab yazsa, mənim söz essemin bircə cümləsi ilə tərəziyə qoysam, mənim o cümləm ağır gələr. Burada mənim çox belə ədəbi fəlsəfi esselərim var. Və Kamal müəllimin narazı qaldığı məsələlərdən biri də Dəmirbaşlar essemdə. Onun romanı barədə yazmışam. Mən belə hesab eləyirəm ki, yazıcı öz sözünün, yazıcı bir əsər yazır və tənqidçi də bunu bir qədər açıq müstəvidə açıqlayırsa, bədii metaforik dildən, biraz ibarəli dildən, biraz dumanlı olur bədii düşəncə, üstörtülü məqamlar olur. Mən hesab eləyirdim ki, Kamal müəllimə bundan da köməkli eləmiş olaram. 7-8 il qabaq bundan yazmışam. Heç onda indiki bir sıra ideoloji, siyasi məsələlər də yox idi. Təbii ki, mənim Kamal müəllimə çox böyük hörmətim var və mənə elə gəlir ki, insan, xüsusilə də o komissiyanın sədridirsə, bu qədər nüfuzlu bir adamdırsa, ona bu qədər böyük sevgimiz və hörmətimiz varsa, hətta səhv etmiş olsaq belə belə bircə cümləmizə görə 500 səhifəlik bir kitabın üstünə xətt çəkmək və mənasız söz yığınından ibarət olan belə köşə yazıları toplusunu ondan üstün tutmaq, bu qeyri-obyektiv olardı. Ona görə də Kamal müəllim özü də dedi ki, mən subyektiv olmaqdan ehtiyat eləyib. Deyir ki, mən subyektiv olmaqdan ehtiyat eləyib geri çəkilmişəm. Valla mənim üçün belə çox qəribə bir açıqlama oldu.
Cavabını deyir.
Birimiz danışaq, birimiz eşidək. Və tamamilə doğru deyil. Mən də onu eləsəydim, mən də qeyri-obyektiv olacaqdım. Bu saat mənim də bu saat qoymuşsunuz ortalığa. 100 yerdən düşmüşsünüz üstümə. Mən də deyəcəm, heç bir müsabiqə obyektivliyə dəlalət, son obyektivliyə dəlalət eləyə bilməz. Aydındır. O da mənim qeyri-obyektiv. Bəs mən əvvəldən dedim də, mən subyektiv adamam da, Əsəd müəllim. Və burada mən sənin əleyhinə heç bir ittiham şey eləmirəm. Sadəcə olaraq o nominasiyada, o nominasiyada. Yenə deyirəm, Əsədin xidmətləri, Əsəd tənqidçidir, ədəbiyyatçıdır. Əsədin xidmətlərini əlbəttə ki, danmaq olmaz, amma söhbət müsabiqədən, dar bir çərçivədən gedir. Söhbət tənqiddən və esseistikadan gedir. Orada mənim gördüyüm budur. Kimsə əlbəttə deyə bilər ki, Kamal müəllim, siz düz görmürsünüz. O da onun hüququ olacaq, o da onun haqqı olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Kamal müəllim. Kamal Abdullah idi bu müsabiqənin sabiq müsiflər heyətinin rəhbəri. Mövlud Süleymanlı indiki müsiflərin rəhbəri telefon xəttindəydi. Əsəd Cahangir və Etimad Başkəçiddə bu müsabiqənin